ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องโทนสูตรคือสูตรที่ว่าในเรื่องของโทนปราบคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไประหว่างเมืองกุกัฏฐะกับเสตัพพยนครปรากฏว่าคณะของโทนพราหมณ์เดินตามพระพุทธองค์ไปก็มีพระประสงค์ที่จะโปรดท่านโทนพราหมณ์ก็ได้ทรงแสดงรอยพระบาทเอาไว้บนเส้นทางที่โทนพราหมณ์จะผ่านโทนพราหมณ์เมื่อเห็นรอยพระบาทของพระเจ้าก็เกิดความข้องใจสงสัยว่ารอยเท้านี้เป็นรอยเท้าของใครจะรอยจะเป็นรอยเท้าของเทวดาไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์แน่นอนท่านติดตามไปพบพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งโดยการประทับคู่บัลลังก์คือนั่งสมาธิทูลพรามพอเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็ตะลึงเห็นพระพุทธลักษณะที่มีความงดงามมีความสง่ามีความสงบแสดงถึงการเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกปรืออบรมมาอย่างสมบูรณ์ก็รู้สึกศรัทธาเริ่มใสเพิ่มพูนขึ้นก็คิดว่าท่านเหล่านี้คงเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเป็นพระอรหันต์ก็เป็นอะไรก็ไปดูเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบทูลถามว่าท่านเป็นเทวดาหรือพระเจ้าบอกไม่ใช่เป็นพรหมหรือก็บอกไม่ใช่เป็นคนทันหรือก็บอกไม่ใช่หรือว่าเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ทูลพราหมณ์ก็สงสัยว่าถามว่าเป็นอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างแล้วท่านเป็นอะไรกันแน่พระเจ้ารับสั่งเป็นนักปราชญ์พูดกับนักปราชญ์รับสั่งว่าอาสวะอันใดที่เป็นเอกให้เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นคนทันเป็นมนุษย์เราทำลายอาสวะเหล่านั้นหมดไปแล้วเพราะเราจึงไม่ได้ชื่อว่าเป็นอะไรเราทรงอุปมาว่าเหมือนกับดอกบัวที่เกิดมาจากกอบัวแล้วก็ยกดอกตัวเองรอดพ้นไปจากน้ำจากโคลนตมไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำและโคลนตมอีกต่อไปก็จะเรียกว่ายังไงคือไม่มีสีมีกลิ่นมีอะไรอย่างดอกบัวเด็ดเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากนะฮะต่อการทำความเข้าใจเป็นแนวอย่างหนึ่งที่พระเจ้าใช้ในการเผยแผ่ศาสนาเราตั้งปัญหาถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องมีวิธีการตรงนี้เราต้องมองย้อนไปถึงยุคที่แจกพระบรมสารีริกธาตุพระโทนพราหมณ์คนนี้มาแก้ปัญหากรณีพิพาทที่แย่งพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นพยานที่ยังรู้อนาคตพอพระองค์นิพพานมีปัญหาแน่เรื่องพระธาตุแต่ปัญหาว่าจะเอาใครมาแก้ปัญหาตรงนี้ที่มีบุญญาบารมีเป็นครูบาอาจารย์ของคนทั้งหลายที่พูดแล้วเนี่ยคนอื่นก็ฟังซึ่งว่าที่จริงไม่ค่อยจะง่ายนักนะครับก็ทรงเห็นว่าคนที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็คือโทนพราหมณ์โทนพราหมณ์จะนอกจากจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วจะสรรเสริญพระพุทธคุณถึงร้อยในพันในแล้วจะรับผลในการฟังธรรมะคราวนี้เพราะงั้นเจตนาตรงนี้เป็นการเจตนาเสด็จไปโปรดโดยเฉพาะยังเคยตั้งข้อสังเกตให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเวลาพระเจ้าเสด็จไปทำงานใหญ่ๆเนี่ยไปโดยลำพังถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากเวลาไปโปรดจนองคุลิมานเรื่องใหญ่ๆทั้งหมดนะฮะจะไปโดยลำพังพระองค์เองจะไม่พาภิกษุไปก็ส่วนใหญ่ก็คงจะ เน้นไปในทางอิทธิปาฏิหาริย์แล้วก็เจาะจงเฉพาะคนนั้นคือไม่ต้องการให้คนอื่นไปยึดติดในแนวอิทธิปาฏิหาริย์เราทรงเริ่มต้นด้วยการไปแสดงรอยพระพุทธบาทไว้รอยพระบาทของพระพุทธเจ้านั้นท่านบอกว่าตามปกติเวลาเหยียบลงบนพื้นดินเนี่ยเนื่องจากทรงมีผิวละเอียดมีกำลังมากแล้วเวลาเหยียบเนี่ยมันเบาคล้ายๆกับท่านบอกว่าเหมือนกับม้าชาไนที่วิ่งเร็วคือเหมือนกับเกือบจะไม่เหยียบไปเลยไม่ทิ้งรอยเอาไว้เพราะฉะนั้นพอเหยียบแล้วรอยมันก็เลือนหายไปแต่ถามว่าทำไมเป็นเช่นนั้นก็โดยเหตุผลในสองประการประการแรกก็คือไม่ต้องการให้คนอื่นไปเหยียบทับรอยเพราะจะเป็นบาปแก่คนเหล่านั้นตัวนี้เป็นลักษณะของพระมหากรุณาคือบางอย่างเนี่ยเรามองไม่ออกว่าทำไมจะต้องทำอย่างนั้นแต่มันเกิดด้วยพระมหากรุณาพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้อนุเคราะห์โลกแล้วโลกไม่จำเป็นจะต้องนับถือพระองค์เป็นผู้อนุเคราะห์คนทุกคนเป็นการกระทำอันใดที่ป้องกันไม่ให้เกิดบาปแก่คนเราอื่นได้ก็ต้องทำจะลองสังเกตว่าจะไม่ค่อยแสดงปาฏิหาริย์หรือแม้แต่แนวนี้จะไม่ค่อยมีบ่อยๆนักเพราะเวลาทำลงไปเนี่ยถ้าสมมติแสดงอิทธิปาฏิหาริย์มันจะมีคนเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้วจะศรัทธาเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ศรัทธาเลื่อมใสแต่ว่าจิตใจไม่แข็งกร้าวเกินไปเนี่ยพอเห็นปาฏิหาริย์ขึ้นก็จะเกิดศรัทธาเลื่อมใสแต่คนที่จิตใจกระด้างหยาบช้านั้นจะต่อต้านและจะด่าว่าพระพุทธเจ้าแสดงกฎเรียกมายากฎก็มีคนกล่าวหาพระพุทธเจ้าสมัยนั้นเรียกมายาวีก็มายาวีก็คือมายากฎบ้างพระพุทธเจ้านั้นมีอาวัตตนีมายาอย่างที่เคยพูดในเรื่องของอุบาลีวาทสูตรอาวัตตนีมายาคือมนต์กลับใจคนแล้วบางครั้งก็เรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีมนต์เรียกว่าจินดามณีอาวัตตนีมายามายาวีเนี่ยเป็นชื่อของศาสตร์ในสมัยนั้นแล้วก็ใช้การเล่นกลการเล่นกลคล้ายๆกับปลูกมะม่วงเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเคยปลูกมะม่วงในเยอะยมกปฏิหารเนี่ยปลูกมะม่วงคันธามาพลึกปั๊บเดียวก็โตเป็น5กิ่งมหาศาลลูกเต็มต้นหมดเลยแต่จะปลูกมะม่วงแนวนี้พวกเล่นโกนแขกเล่นโกนก็ปลูกได้นะเพราะงั้นมันจะมีลักษณะที่สร้างปัญหาคือความเครือบแคลงสงสัยคนเราไม่ชอบมันก็หาเรื่องพูดอีกเรื่องหนึ่งและจะเป็นบาปแก่คนเราเองเป็นบาปแก่คนกลุ่มนี้เพื่อปกป้องคนกลุ่มนี้ไว้พระพุทธเจ้าจะไม่ทำแต่ไม่ค่อยแสดงปาฏิหาริย์ดังนั้นจึงมีข้อสังเกตว่าเวลาแสดงปาฏิหาริย์คนจึงไม่ค่อยมีนะจะเจาะจงคนนั้นไปโปรดองคุลิมานก็แสดงปาฏิหาริย์นั่นนะองคุลิมานไล่จะสุดฤทธิ์เลยก็ไล่ไม่ทันก็จริงๆก็ปาฏิหาริย์เป็นอิทธิปาฏิหาริย์แต่ว่าองคุลิมานก็เห็นคนเดียวพึ่งชะงนอัศจรรย์คนเดียวเวลาถามเพื่อพูดอีกเรื่องหนึ่งพูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหยุดบาปไม่หยุดบาปไม่จะหยุดเดินนะเขาถามหยุดเดินไม่หยุดเดินนะพระเจ้าพูดถึงหยุดบาปไม่หยุดบาปเพื่อตอบคนละเรื่องเลยคือไม่ต้องการจะพูดเรื่องปาฏิหาริย์แต่ต้องการจะเสริมสร้างจิตสำนึกปาฏิหาริย์จึงเป็นอุบายอยู่4ในการฝึกพุทธเวทนาอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ตัวเนื้อตัวมันนะฮะไม่ใช่เนื้อตัวของพระศาสนาเพียงแต่ว่านำมาใช้ในบางโอกาสเพราะรอยพระพุทธบาทจึงปรากฏในที่ต่างๆไม่มากนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าที่สระบุรีก็รอยพระบาทที่พระบาทตากผ้าก็รอยพระบาทนะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะอันนั้นเป็นพระบาทจำลองนะเป็นพระพุทธบาทจำลองพระพุทธบาทก็คือรอยเท้าที่อาจจะธรรมดาเนี่ยนะฮะก็เท่าคนธรรมดาจะปรากฏในกรณีที่ส่งมุ่งจะให้คนเหล่านั้นได้เห็นที่เคยเล่าเรื่องมาคันธยาพราหมณ์ที่พระเจ้าเหยียบรอยเท้าไว้ให้ดูตรงนี้ก็เหมือนกันคือเหยียบรอยเท้าไว้ให้ดูท่านโทนพราหมณ์นั้นเป็นพราหมณ์มหาศาลเป็นพราหมณ์คณาจารย์ร่ำรวยมากมีลูกศิษย์ถึง500นะไปหน่อยเป็นบริวารเป็นกลุ่มมหาศาล เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ท่านบอกไว้บางคนแสดงถึงฐานะความมั่งคั่งร่ำรวยนะก็ค่อนข้างจะเป็นคนขี้โออยู่ละแต่พอมาเห็นรอยพระบาทเนี่ยมันจากความรู้ในมหาปริศลักษณะใช่ไหมความรู้ในมหาปริศลักษณะก็เกิดปั๊บขึ้นมาไม่ใช่รอยเท้าคนธรรมดารอยเท้าคนอย่างนี้ไม่ใช่รอยเท้าคนธรรมดาแต่ท่านคิดไปอีกเรื่องหนึ่งว่าอาจจะเป็นเทวดาอาจจะเป็นพรหมอาจจะเป็นคนทันนี่ไปในอากาศได้นะฮะคนทันเป็นเทพระดับจาตุมหาราชจะสามารถไปในอากาศได้เป็นฤทธิ์สำเร็จโดยกำเนิดแบบนกบินได้นะฮะแล้วก็เข้าไปกราบทูลถามแล้วจะเห็นว่าเป็นอุบายวิธีเป็นภาพพจน์สำนวนปัจจุบันก็เรียกว่าภาพพจน์แล้วมีอิทธิพลแรงเมื่อชาได้มาหมุนวิทยุหมุนกลับไปกลับมาลองเช็ครายการดูนะฮะเป็นเรื่องน่ากลัวเรื่องภาพพจน์วิทยุใช้พจน์แรงเล่นสปกรัฐบาลทุกวันเลยน่ากลัวนะฮะพจน์มันสร้างกันเป็นภาพพูดจนเป็นภาพนะพูดพจน์เนี่ยพูดจนเป็นภาพคล้ายๆกับเล่าเรื่องผีจนขนลุกอะจับไข้เลยเห็นไหมพจน์นี่สร้างพจน์ขึ้นเป็นภาพคนเกิดจินตนาการร่วมมีอารมณ์ร่วมกลัวผีนอนจับไข้เลยพูดรุนแรงก้าวร้าวมากเลยเราจะต้องมองด้วยความเป็นจริงว่าสปกที่จริงมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันแก้ปัญหาให้แก่สังคมเริ่มจริงๆมาแก้ปัญหาแต่สังคมทีนี้คนมันลูกเล่นเยอะแล้วก็พี่น้องเรานั่นแหละก็ลูกเล่นอย่างนั้นน่ะคนไทยนี่แหละก็ลูกเล่นอย่างนั้นน่ะที่จริงก็ต้องการแก้ปัญหาเป็นเจตนาดีที่คิดมาตั้งนานแล้วนะฮะคิดเรื่องจะปฏิรูปที่ดินมันคิดมาตั้งนานแล้วต้องการจะแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรไม่มีที่ทำกินต้องเช่าที่เขานี่ทีนี้มันปัญหามันอยู่ที่ภาคปฏิบัติซึ่งมันก็สืบเนื่องมาจากลูกเล่นของคนที่มีลูกเล่นนั่นนะราษฎรบุกรุกที่ไม่มีที่จริงๆนะที่บุกรุกเนี่ยแกไม่มีที่จริงๆแต่พอบุกรุกไปแล้วปรากฏเงินในการดำเนินการมันไม่มีนายทุนก็ไปกว้านซื้อแกก็ขายพอขายเสร็จอันนี้ก็บุกรุกต่อนายทุนไปกว้านมาเป็นพันๆแล้วจะไปยึดเข้ามาหมดทั้งพันได้ยังไงเขาก็คนไทยเหมือนกันนั่นคือการแก้ปัญหาในเบื้องแรกแต่มาเล่นแรงเกินไปอ่ะเล่นแรงเกินไปจนในที่สุดมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลแล้วมันเป็นเรื่องสร้างอารมณ์ร่วมเราจะเห็นเป็นภาพพจน์เรียนแม้ภาพพจน์เพราะวิธีการตัวนี้ก็คือวิธีการทำภาพพจน์เหมือนกันแต่เราใช้ไปในแนวสร้างสรรค์ภาพครั้งแรกก็คือรอยเท้ารอยพระบาทเป็นภาพแล้วก็ภาพไปถึงประทับนั่งสง่าองค์อาจสงบเย็นแผ่ธรรมรังสีเข้ามาสัมผัสได้ความคิดเดิมนี่เห็นแล้วโอ้โหคนนี้ต้องฝึกผ่านการฝึกตัวมาอย่างดีมันมีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเป็นใครไม่รู้แต่นั่นเองก็คล้ายๆกับพระสารีบุตรที่ไปเห็นพระอัสสชิเห็นไหมภาพเดียวกันแต่พระอัสสชินั้นเป็นภาพของตัวท่านพระเจ้านั้นเริ่มที่ภาพรอยพระบาทพอไปเห็นภาพประทับนั่งมันสง่างามองอาจสยบนะฮะเรียกสยบคนได้ถามพรวดเดียวเป็นเทวดาเลยนะไม่ใช่ถามเป็นคนก่อนนะถามเป็นเทวดาเลยเดียวถามเป็นเทวดาหรือเปล่าไม่ใช่ถามว่าเป็นพรหมหรือเปล่าไม่ใช่เป็นคนทันหรือเปล่าไม่ใช่เอ๊ะไม่ใช่แล้วเป็นคนหรือเปล่าไม่ใช่กันนี่คือพดใช้พดเพื่อสร้างกระตุ้นความสนใจแกสนใจอยากรู้ว่าเป็นใครใช่ไหมฮะเห็นไหมเป็นวิธีการในจิตวิทยาในการเรียนการสอนนั่นแหละเป็นการกระตุ้นปลุกร้าวความสนใจเธอสนใจเธอสนใจก็ต้องเจาะให้ลึกกว่านั้นเป็นพูดให้เป็นปรัชญาผู้ใดเป็นประจักษ์ขึ้นมาเพื่อเสริมให้คิดแล้วเพราะว่าโทนพรามท่านเป็นนักปราชญ์พูดภาษาธรรมดาธรรมดาไม่ได้เห็นไหมพดไม่สมศักดิ์ศรีไม่ผมศักดิ์ศรีของผู้ฟังนะเพราะต้องดูศักดิ์ศรีของคนฟังว่าคนฟังในเป็นขนาดไหนคล้ายๆกับเราไปบรรยายวิชาการให้ครูบาอาจารย์ฟังนะมันต้องพูดอีกภาษาหนึ่งพูดอีกภาษาหนึ่งพูดเป็นสูตรเป็นหลักไปเลยไม่จำเป็นจะต้องมาอธิบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าพูดกับเด็กเราพูดอย่างนั้นไม่ได้เราก็ต้องพูดอีกแบบหนึ่งนะพูดอีกแบบหนึ่ง นี่ก็คือวิธีการเป็นอุบายวิธีในการเทศต้องการให้เหมาะสมสอดคล้องกับภูมิปัญญาของพระตอนนี้จะเทศแล้วนะฮะจะเทศแล้วเพื่อรู้จักพระองค์ดีขึ้นก็ทรงแสดงว่าที่จริงความเป็นทั้งหลายในโลกเนี่ยมันไม่เป็นจริงสักอย่างหนึ่งมันไม่มีอะไรเป็นจริงเป็นเรื่องของความสมมุติและอะไรเป็นตัวสมมุติขึ้นก็คือกิเลสเป็นเหตุให้มีการสมมุติขึ้นคนดีๆกันเนี่ยฮะไปไหนมาไหนกันนั่งดื่มเหล้ากันขัดคอกันนิดเดียวถูกกำหนดให้เป็นศัตรูแล้วถูกกำหนดอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูลุกขึ้นต่อยกันเลยฆ่ากันเลยความเป็นศัตรูมันเกิดมาจากโทสะโทสะเป็นตัวกำหนดคนนี้เป็นศัตรูก็เถื่อนนั่งกินเหล้าด้วยกันเลยนะเป็นศัตรูกันได้ยังไงก็ก่อนนั้นมันเกิดความรักเห็นไหมฮะความเป็นเพื่อนฝูงเนี่ยกำหนดว่าเราเป็นเพื่อนฝูงกันต้องลงว่าตรงนี้ใจมันกำหนดเราทั้งหมดเลยเราไม่ได้เป็นอะไรจริงสักอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของการสมมติบัญญัติแล้วก็กำหนดหมายเป็นลักษณะทางอารมณ์ของคนเพราะในที่นี้จึงทรงใช้แต่ว่าการใช้นั้นได้โปรดสังเกตว่าไม่ได้ใช้คำว่าอาสวะเสมอไปหรอกตรงนี้ใช้อาสวะลึกนะฮะพูดเรื่องอาสวะนี่พูดลึกเพื่อพูดกับโทนพรามอย่าลืมผมพูดกับโทนพรามใช้คำทับลงไปเลยว่าอาสวะเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็อธิบายเป็นเรื่องแปลกที่ว่าพูดสั้นๆเนี่ยโทนพรามเข้าใจแสดงว่าเก่งมากเหมือนกันนะฮะอาสวะหมายถึงกิเลสที่สะสมอยู่ภายในจิตใจของเราคำว่าอาสวะเป็นภาษาที่เป็นรูปธรรมเป็นน้ำดองนะอาสวะก็คือเครื่องดองดองอะไรล่ะพลาสวะดองผลไม้อุปาสวะดองดอกไม้ก็ดองอะไรก็ไม่รู้นะดองกิ่งดองใบก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็แล้วแต่อยากเอามาดองนะเป็นอาการดองคือการหมักหมมสะสมของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเครื่องดองเนี่ยฮะถ้าดื่มไปจะเมาเราสังเกตนะฮะจะเมากิ่งดองก็เมานะอะไรก็เมานะฮะลองดื่มไปตัวนั้นมันแสดงให้เห็นถึงว่าลักษณะการสะสมของกิเลสเนี่ยก็ไปถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดเป็นอาการเมาเมาด้วยโลภะเมาด้วยโทสะเมาด้วยโมหะอะไรอะไรมันเมามันเพิ่มพูนขึ้นทีนี้อย่าลืมว่าอาสวะก็เป็นภาษาเรียกเท่านั้นเองเป็นที่รวมของสรรพกิเลสทั้งหลายเพียงแต่ว่าตรงนี้จะสื่อสารด้วยภาษาอะไรกับคนกลุ่มนี้เข้าใจเราได้พูดเรื่องสังโยชน์กันมานะฮะโดยลำดับปีกว่าแล้วยังไม่จบเลยก็เราจะเห็นว่าสังโยชน์ที่จริงก็คืออาสวะแต่ทำไมสังโยชน์นับเป็น10อาสวะนับเป็น4กิเลสที่จริงมันเกาะกลุ่มเหลือนิดเดียวนะฮะทำไปทำมาเหลือแค่วิชาตัวเดียวเหลือแค่วิชาตัวเดียวเท่านั้นเองโลภะโทสะมันก็มาจากอวิชชาที่เราโลภก็เพราะเราโง่ที่เราโกรธก็เพราะเราหลงนะที่เราโกรธก็เพราะเราหลงที่เราโลภก็เพราะเราหลงถ้าเราไม่หลงเราก็ไม่โลภไม่โกรธแต่เท่านั้นเองพูดถึงอาสวะนั้นเพราะว่าภูมิปัญญาของผู้ฟังนะภูมิปัญญาของท่านโทนพรามเนี่ยท่านเป็นนักปราชญ์ใหญ่เห็นรองเท้าปั๊บก็เห็นแล้วไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะฮะไม่ใช่คนธรรมดาเพราะงั้นคำสอนคำพูดจึงลึกอาสวะก็คือ1กามาสวะอาสวะคือกามจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นวัตถุสิ่งของคือลักษณะอารมณ์โลกทั้งปวงเนี่ยนะฮะอารมณ์ที่เราได้เห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มได้จับต้องท่านเรียกวัตถุกามจริงๆมันก็เป็นในที่มันเป็นนะฮะมันก็แล้วแต่ถ้าใจเราไม่มีกิเลสอยู่ภายในคือไม่มีกิเลสกามอยู่ภายในสิ่งนั้นมันก็เป็นไม่เป็นวัตถุกามสำหรับเรามันเป็นสำหรับใครที่มีความพอใจในสิ่งเหล่านั้นนะคล้ายๆกับน้ำหอมจากปารีสอย่างดีมันเป็นวัตถุกรรมของใครเอามาให้อาตมาไม่เอามันนะคือเราต้องมาเราไม่เป็นวัตถุกรรมพวกน้ำหอมน้ำอบอะไรแต่ไรเราไม่เป็นวัตถุกรรมมันเป็นวัตถุกรรมสำหรับคนกลุ่มหนึ่งแค่นั้นเองให้โยมแก่ๆนี่ก็ไม่เอาเห็นไหมฮะมันก็อยู่ที่ใครเท่านั้นเองไม่อยู่ที่ใครเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะวัตถุกรรมจริงๆโดยสภาพแล้วมันก็เป็นสักแต่ว่ารูปเห็นไหมสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสใครจะกำหนดยังไงมันก็อยู่ที่การกำหนดของคนเหล่านั้น ถ้าเขามีพื้นฐานเก็บความรู้สึกไว้ด้วยอำนาจความรักใคร่พอใจเขากำหนดด้วยความรักใคร่พอใจเรามองดูแค่กินอาหารนั่นนะกินอาหารบนโต๊ะนี่เห็นได้ชัดเลยอร่อยไม่อร่อยนี่พูดไม่ถูกเลยอะไรอร่อยไม่รู้ถามใครว่าอร่อยหรือไม่อร่อยถ้วยเดียวกันคนหนึ่งบอกอร่อยเหลือเกินคนหนึ่งไม่กล้ากินเลยนะบางทีพวกลาบพวกลู่นี่กินได้ปากแดงเถอะเราไปเห็นนะแหมคลื่นไส้จะแย่เลยฮะเพื่อนเขาอร่อยเลยเห็นไหมฮะมันไม่ใช่วัตถุกรรมจริงมันไม่ใช่วัตถุกรรมจริงที่เป็นวัตถุกรรมก็เพราะว่าใจเรามีกิเลสเท่านั้นเองถ้าใจเราไม่มีกิเลสตรงนั้นสำหรับเราก็ไม่เป็นวัตถุกรรมในตรงนั้นแล้วลักษณะตรงนี้ท่านทั้งหลายสังเกตได้นะแม้แต่ท่านเดินห้างสรรพสินค้าท่านไม่อยากได้ทุกชิ้นหรอกลองสังเกตจิตดูนะเราไม่อยากได้ทั้งหมดโฆษณาความเฉยๆเราไม่อยากได้ทำไมมันเราไม่มีวัตถุกรรมเราไม่มีกิเลสกรรมจุดนี้นะจุดเนี้ยเราไม่มีกิเลสกรรมแต่ที่มันยุ่งๆคือเรามีกิเลสกรรมในจุดอื่นพระอรหันต์พระพุทธเจ้านั้นท่านไม่มีกิเลสกรรมทุกจุดท่านจึงเป็นแบบดอกบัวดอกบัวเนี่ยมันไม่แปดเปื้อนด้วยอารมณ์ของโลกดอกบัวไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำด้วยฝนตกเพราะงั้นตรงนี้เรียกว่าอาสวะก็คือสิ่งที่เก็บสะสมหมักหมมอยู่ภายในใจไม่มีเชื้อคล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกับเชื้อหวัดนะสมมติเราเชื้อหวัดเนี่ยแม้จะฝนตกเราเดินไปกลางฝนให้เราสังเกตว่าทุกคนสบายนะฮะบางคนก็สบายกับปรี้กับเปล่าหรือสดชื่นแจ่มใสเลยเดินกลางฝนเนี่ยบางคนซึมๆไปเลยบางคนจับไข้เลยเอ๊ะมันก็อยู่ที่เชื้อข้างในมันว่าอยู่ที่ตัวฝนเพราะฝนก็ถูกด้วยกันเนี่ยนะฝนก็ถูกมาด้วยกันทำไมคนหนึ่งกระปรี้กระเปร่าทำไมคนหนึ่งซึมๆทำไมคนหนึ่งจับไข้เลยเพราะมันอยู่ที่เชื้อข้างในไม่ได้อยู่ที่ตัวฝนข้างนอกนั่นคือลักษณะของวัตถุกรรมเราเห็นได้ชัดมากนะฮะดังนั้นเราจึงพบว่าคำสอนบางอย่างเนี่ยที่ใช้คำศัพท์ว่าใช้คำศัพท์ว่าผ่านมาก็ผ่านไปถามมาได้ไหมทำได้ไหมที่จริงทำได้เราทำได้เป็นจำนวนถ้านับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาว่าทำได้มากกว่าทำไม่ได้อย่างลองดูว่าเราสมมติเราเปิดหนังสือโฆษณาดูนะโฆษณาเยอะที่เราสนใจจะน้อยกว่าที่เราไม่ใช่จะน้อยกว่าที่เราไม่สนใจเห็นไหมเมื่อวานไปเจอหนังสืออะไรหนังสือเล่มบนเริ่มไปเปิดดูข้างล่างเนี่ยอะไรเวนมีอะไรราคาแพงกระดาษอาร์ตอย่างดีราคาก็แพงเราเปิดดูไม่เห็นมีอะไรเล่มต้องเริ่มเปิดรวดเดียวหมดเลยแล้วไม่สนใจสักอย่างนึงมันไม่เป็นวัตถุกรรมสำหรับเราแต่เป็นของสำหรับคนอื่นมันไม่ใช่หนังสือพระเนี่ยไม่ใช่หนังสือพระที่พระจะต้องไปซื้อไปหาไปสนใจนั่นคือลักษณะที่เราเห็นได้ชัดว่าปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ตัวไหนมันไม่ได้อยู่ที่ตัวข้างนอกหรอกพระพุทธเจ้าเองท่านก็อยู่ท่ามกลางอารมณ์อย่างนี้แหละมันไม่ได้หนีอารมณ์ไปไหนเพียงแต่ว่าพระทัยไม่มีเชื้อเขาเรียกว่าดับโดยไม่มีเชื้อพอดับไม่มีเชื้อมันก็ไม่มีอะไรเหมือนเราไม่มีเชื้อหวัดอย่างที่ว่าเนี่ยฮะมีเชื้อหวัดอยู่เราถูกฝนเราก็กระปรี้กระเปร่าทางที่เพื่อนถูกฝนแล้วก็จับไข้เนี่ยเราก็กระปรี้กระเปร่าไปประการต่อไปนั้นคือภวาสวะอาสวะคือภพนั้นจะมีอยู่สองอย่างนะฮะลักษณะอย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกเป็นนั้นเป็นนี้เป็นนั้นภพคือความมีความเป็นนะฮะภพคือความมีความเป็นเป็นลักษณะของอะไรล่ะเป็นลักษณะของความโลภคืออยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกันแบบเนี้ยแบบภาวะตัณหานะฮะภาวะตัณหาเป็นอาการของภาวะตัณหาให้เราสังเกตว่าเป็นความรู้สึกว่าเราเป็นเกิดขึ้นภายในจิตเนี่ยพอใครปฏิเสธความเป็นเราเกิดโทสะเห็นไหมเกิดโทสะสมมติว่าเราไปในที่ใดที่หนึ่งเรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างเงี้ยคนต้องต้อนรับเราให้มีศักดิ์ศรีอย่างนั้นถ้าไม่มีศักดิ์ศรีไม่สมกับที่เราคิดเราเป็นเราจะโกรธเป็นสมมติว่าอัตตารมณ์ใหญ่มากเลยนะไปในที่หนึ่งเพื่อนก็เอาน้ำดื่มใส่หลอดมาวางปั๊บที่โกรธทันทีเลย แล้วน้ำดื่มขวดนั้นแล้วเอาไปใส่แก้วอย่างดีปิดฝานะฮะใส่กี่มาอย่างดีระวังกินได้ฮะน้ำดื่มขวดเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมเปลี่ยนที่ใส่แต่เองกินได้แล้วนั้นลักษณะของรู้สึกว่าฉันเป็นนะรู้สึกฉันเป็นเธอต้องตอบสนองว่าฉันเป็นอย่างนั้นนะถ้าฉันไม่เป็นอย่างนั้นฉันโกรธนะเห็นไหมตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังว่าเมื่อเราเป็นอะไรเนี่ยพระเจ้าทรงวางมาเลยยโสรทานามัสยะนายศจะเมานะถ้าเมาตกนรกนะคือมันเลวกว่าเดิมเลวกว่าเดิมเราได้ยศเดี๋ยวเพิ่มกิเลสเพิ่มตัณหาเพิ่มมานะเพิ่มทิฏฐิเพิ่มอหังการเพิ่มมังการขึ้นมาเพราะงั้นพระเตมีจึงไม่ยอมเป็นพระมหากษัตริย์เห็นนะฮะเพราะท่านกลัวท่านกลัวสถานะตรงนี้กลัวภาวะความเป็นภายในใจของท่านเนี่ยความเป็นภายในใจของท่านมันจะเกิดฉันเป็นอย่างนั้นนะเธอไม่ยอมรับฉันเป็นไม่ได้เดี๋ยวก็ปอบุญจินขึ้นเลยตัดหัวเลยนี่คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือสถานที่พบนั้นเราจะเห็นว่าพบก็คือในสังขารภพโดยปฏิจจสมบัติก็พบนั่นแหละพบนั้นมันจะมีสองอย่างคือหนึ่งคือความรู้สึกภายในอย่างที่ว่าแล้วมันจะผูกพันอยู่กับพื้นฐานที่เป็นความดีความชั่วความรู้สึกเป็นยังไงล่ะถ้าจิตใจเราสงบดีเราก็รู้สึกเป็นที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เอายังไงก็ได้นะยังไงก็ได้เราลองดูภาพที่เราชื่นชมสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีไงคือท่านไม่ยึดติดในความเป็นอะยึดติดในความเป็นก็ว่าไปครองบางหลวงเขาในบนประเทศที่ครองบางหลวงม้ามันแห้งอะน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาลดเรือเข้าไปไม่ได้ต้องลงเข็นเรือคนเข็นเรือคนเดียวเข็นไม่ไหวสมเด็จลงเข็นด้วยคนก็เห็นสมเด็จเข็นเรือท่านบอกไม่ใช่สมเด็จอยู่ในเรือท่านชี้ไปที่พัดอันนี้ครัวโตอันนั้นสมเด็จอันนี้คือสมเด็จนี่ท่านเป็นคนอย่างเงี้ยนะและเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนนะอาตมาจำได้เมื่อก่อนสมัยมาเป็นเด็กๆอาตมาเคยอ่านประวัติกันนะคนสมัยนั้นหาว่าท่านบ้าๆบอๆนะแต่ว่าคนสมัยรุ่นนั้นคือสภาพจิตของท่านที่เข้าถึงธรรมะพระอาหารท่านมายึดมั่นถือมั่นอะไรพระอริยบุคคลเนี่ยท่านมายึดมั่นหรือว่าท่านเป็นอรหันต์หรือไม่ก็ไม่รู้เลยนะแต่ว่าท่านไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาแต่ลักษณะเราจะเห็นว่าคนธรรมดาเขาก็ไม่ทำคนธรรมดามันต้องนั่งในเรือนั่งวางมาสมเด็จอยู่ถ้าขืนวางมาสมเด็จมันก็ติดอยู่ในคลองบางหลวงนั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกเห็นไหมฮะมันก็ถึงคราวต้องไปเนื้อหาจริงๆคือต้องไปวันการไม่รู้สึกว่าเราเป็นแต่เราจะทำงานในจุดนั้นๆตามสถานะไม่ได้ผูกพันกับการเป็นแต่ว่าการทำงานมันก็เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไปตามสถานะตามจุดตามกลุ่มตามแนวสัพพริสธรรมนะฮะนี่คือจุดสำคัญว่ามันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากถ้าภาวะตัณหามีนะฮะภาวะตัณหามีมันก็เป็นการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นที่เรียกกิเลสมานนะนะกิเลสมานความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรนี่แล้วก็พอให้เกิดเป็นภพคือปรารถนาภพปรารถนาภพก็พอพูดเรื่องเทวดาก็ปรารถนาเป็นเทวดาพูดเรื่องพรหมก็ปรารถนาเป็นพรหมเนาะอย่างสมัยโบราณเนี่ยที่ท่านเล่าถึงเป็นหมาเหมือนเดิมเลยนะคือเล่าถึงหมาอยากเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นได้เรื่อยเทวดาเป็นเรื่อยผลท้ายกลับเป็นหมาเพราะว่าในตอนสุดท้ายที่เป็นนั้นเป็นจอมปลวกสู้ลมไม่ได้นะฮะอธิษฐานเป็นจอมปลวกตัวเองก็เป็นจอมปลวกเพราะจอมปลวกหมูมาคุยจอมปลวกก็แพ้หมูอีกละขอเอาชนะหมูมันก็เป็นหมาสินี่กลับเป็นหมาไม่เอาแล้วเลยก็จบกลับเป็นมาเหมือนเดิมนี่คือภาวะตัณหาท่านอธิบายเป็นระบบความคิดนะอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างโน้นอยากเอาชนะคนอื่นแทนที่จะแก้ปัญหาที่ตัวเองไม่เอาอยากจะเอาชนะคนอื่น ผลท้ายพอเป็นจอมปลวกก็เริ่มจะแพ้หมูแล้วก็กลับเป็นหมาเหมือนเดิมโบราณท่านเล่าเป็นยาวนะเป็นเยอะแต่ว่าจำไม่ได้ตลอดว่าเป็นจากอะไรเป็นอะไรนี่ก็ท่านเล่ามาเยอะนี่คือลักษณะของภาวะทหารจิตมันสายมันเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็อยากเป็นในที่สุดก็ไม่สงบก็กลายเป็นพบมันก็เป็นชาติเห็นไหมฮะชาติมันก็ข้าวชราปรณะเป็นการดิ้นไปแล่นไปเพื่อการหมุนวนมากยิ่งขึ้นแม้จะหมุนวนช้าลงนะก็แต่ก็คงยังเป็นการหมุนวนประการต่อไปนั้นก็เรียกทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิทิฏฐิก็คือความเห็นที่สำคัญที่สุดก็คือเห็นว่ามีเราว่าเป็นเราจึงได้มีเราเป็นเรามีเราได้นะฮะเราที่เรียกว่าของเราเราเป็นตัวเป็นตนของเราหมายความว่ามีตัวมีตนให้เป็นเรารู้สึกว่ามีตัวมีตนให้เป็นแล้วก็เพื่อปลนปลื้มตัวเองตอบสนองความต้องการของตัวเองมันก็ดิ้นรนเพื่อได้เพื่อมีโดยประการต่างๆพระพุทธเจ้านั้นท่านตัดทิฏฐิได้พระโสดาบันนะพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านตัดตรงนี้ได้ทิฏฐิที่รู้สึกหมกมุ่นอยู่ในร่างกายนะเราจะเห็นว่าอย่างคนที่ปฏิบัติธรรมอย่างที่เคยเล่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นสวรรคตจะสวรรคตท่านแยกกายจากจิตออกโมริราจิเดสายหรือว่าสาตรีสาตรีนายกอินเดียนะนายกอินเดียคนเล็กๆกับตัวเล็กๆที่ต่อจากคานชีต่อจากเนรูคนนี้แม่พูดเหมือนพระพุทธเจ้าพูดเหมือนพระจอมเกล้ามาทึ่งมากเลยไปอ่านนั้นโอ้โหเก่งจังเลยจิตท่านพูดเหมือนพระจอมเกล้าท่านแยกกายจากจิตได้เลยร่างกายปวดก็ปวดไปแต่ท่านไม่ปวดใจไม่ปวดคือยกจิตขึ้นเหนือกายเห็นไหมฮะเราก็ดูทำไมจริงๆแล้วเนี่ยความปวดไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจเราไปยึดเป็นทุกข์เวลาคนอื่นปวดเราไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เพราะมันไม่ใช่กายเราเห็นไหมเราไม่รู้สึกว่ากายเราก็ไม่ปวดเรารู้สึกไม่เป็นทุกข์อะไรแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นเกี่ยวข้องกับญาติเราเป็นเพี้ยเป็นพ่อแม่เราที่จริงเราไม่ปวดอ่ะแต่ใจเราไปเอื้อมขอปวดด้วยพ่อแม่คลางเราก็คลางด้วยทำหน้าสยิวเราก็สยิวด้วยจริงๆเราไม่ได้ปวดนะฮะเราไม่ได้ปวดแต่ว่าใจเราไปดึงมารู้สึกว่าเป็นของเราถามดูจริงๆเราไม่ได้ปวดแต่เราเกิดรู้สึกร่วมขึ้นมานั่นก็คือลักษณะมันเริ่มมาจากทิฏฐิคือเรารู้สึกว่ามีเราขึ้นมาที่ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นขันธ์ห้าหรือขันธ์ห้าเป็นเราเรามีอยู่ในขันธ์ห้าหรือขันธ์ห้ามีอยู่ในเรามนุษย
์เอาไม่ออกสักทีหนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นทิฏฐาสวะทีนี้จากตรงนี้ท่านจะเห็นว่ามันก็พบความเห็นออกมาในลักษณะต่างๆที่กลายเป็นความเห็นผิดตรงนี้ถือความเห็นผิดนะฮะเป็นพวกกลุ่มของความเห็นผิดเพราะอะไรเพราะมันมาจากอาสวะตัวสุดท้ายคืออวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาความเห็นผิดโดยประการต่างๆไม่ปฏิเสธบาปบุญคุณโทษอะไรต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มของความเห็นผิดแต่อย่าลืมว่ามันมีตัวตนให้เห็นเรารู้สึกว่าเรามีตัวตนให้เห็นถ้าเราไม่มีตัวตนนะให้ไปยึดมันก็ไม่มีอะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทำตัวเหมือนกับผ้าเช็ดเท้าทำตัวเหมือนโคถึกที่ไม่มีเขาไม่มีเขาก็ไม่พร้อมจะชนกับใครนะร้อนจะชนกับใครแล้วใครก็จะชนเราก็ชนไปนะทำตัวเหมือนกับผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดทุลีนะหมายความว่าใครจะเช็ดแล้วก็เช็ดไปแต่ว่าเราไม่เกิดอารมณ์โกรธหรือว่าไม่พอใจในคนทั้งหลายเห็นไหมแก้ที่ตัวเองไม่พิษแก้คนอื่นวิธีการพุทธศาสนานั้นมุ่งแก้ที่ตัวเองเป็นประการสำคัญตัวนี้มันเกิดจากอะไรคือเราไม่รู้สึกว่าเราใหญ่อะไรนะเขาเรียกยังไงก็ได้หรือเขาไม่เรียกก็ได้เขาเชิญนั่งก็ได้ไม่เชิญก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรก็เรียกว่า
ประพฤติเบาประพฤติเบาสันละหุกวุติประพฤติเบากายเบาจิตอยู่ที่ไหนก็ได้เราไม่ยึดติดในความเป็นนะอย่างแนวที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านทำเป็นตัวอย่างนะฮะแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเนี่ยตอนประสบทุกขเวทนามากเพราะท่านป่วยมาเรียแรงมากด้วยกลับจากว่ากอก็เล่นเลยมาเรียเล่นเลยนะแต่พอประสบทุกขเวทนาจริงๆเนี่ยท่านแยกกายจากจิตกายเราจะกระสับกระส่ายแม้กายเราจะกระสับกระส่ายแต่จิตจักไม่กระสับกระส่ายถามว่าจิตจักกายเป็นอันเดียวกันไหมคนละอันกันนะเพียงแต่ว่ามันสัมพันธ์กันมันเป็นปัจจัยของกันและกันถามว่าแยกได้มั้ยก็แยกได้เรียกว่าแยกกายออกจากจิตได้ไม่ใช่แยกจิตออกจากกายได้นะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่ากายมันก็เป็นอย่างนี้เอวังธัมโมเอวังภาเวังนัตติโทที่เราสวดสวดเพื่อต้องการจะฝึกแยกเอาไว้จะไม่ไปแบกทุกความเดือดร้อนให้มากเกินไปเวลาเกิดประสบปัญหาซึ่งมันก็เกิดแน่นอนนะฮะตรงนี้มันมาจากอะไรที่จริงมันมาจากอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาโลกคือหมู่สัตว์นั้นอวิชชาปิดบังเอาไว้ปัญหาทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามมีอวิชชาแทรกอยู่ทุกอณูนะทุกอณูของปัญหาทั้งหลายนั้นมีอวิชชาทั้งนั้นแล้วมันก็จะพร้อมเป็นโทสะเป็นโลภะเป็นราคะเป็นอะไรต่างๆมากมายกายกองเป็นริษยาอาฆาตเป็นความเบียดเบียนเป็นประทุษร้ายมาจากอวิชชาทั้งนั้นอวิชชานั้นคืออะไรท่านทั้งหลายเห็นว่าเอาก็จริงแล้วในโลกนี้มันเป็นเรื่องของเหตุของผลโลกนี้เป็นกระบวนการของเหตุผลไม่ว่าอะไรก็ตามเป็นทั้งเหตุทั้งผลในตัวของมันมันขึ้นอยู่กับช่วงไหนเราเป็นเหตุเป็นผลคล้ายๆกับใกล้ๆกับเราเนี่ยนะว่าเราเนี่ยเป็นผลหรือเป็นเหตุก็ไม่แน่ปัญหาว่าพูดกับใครล่ะถ้าพูดกับพ่อกับแม่เราก็เป็นผลถ้าพูดกับลูกเราก็เป็นเหตุเห็นไหมฮะมันก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรหรอกแต่ว่าเราในความเป็นเราเป็นทั้งเหตุทั้งผลแล้วทุกคนเป็นอย่างนั้นนะฮะทุกคนเป็นอย่างนั้นเป็นกระบวนการของสิ่งเหล่านั้นคือเป็นเหตุเป็นผลเป็นทั้งเหตุเป็นทั้งผลเพียงแต่ว่าจะไปจับผู้กับอะไรจะพูดอะไรแต่นั้นเองวันกระบวนการของเหตุผลเนี่ยเป็นกระบวนการที่เป็นโครงสร้างเป็นโครงสร้างหลักก็วันก่อนมีเพื่อนเขาจบไปเป็นอาจารย์ที่ประสานมิตรเขามาก็จะทำในทัศการตอนสัปดาห์ส่งเสริมเขาบอกว่าเขาประชุมคณาจารย์จะทำอย่างนั้นเขาก็คิดไปเยอะนะฮะมาบอกเอ๊ะมันผิดกันนะเราเวรนี้คิดธรรมะเหลือนิดเดียวแล้วคิดเหลือแค่อริยสัจแค่อริยสัจแล้วนะคือเห็นมีแค่อริยสัจนั่นเองเนี่ยลงนี้ไม่มีอะไรเลยมันเป็นอริยสัจล้วนๆนะสิ่งทั้งหลายมันก็ขยายไปจากอริยสัจวันที่เท่าไหร่นะเขามานิมนต์ไปอธิบายการปรับพุทธปรัชญาการปรับพุทธศาสนาเพื่อเป็นปรัชญาและจิตวิทยาในการสอนมันเป็นอยู่แล้วปรับทำไมหรอกมันเป็นอยู่แล้วก็สอนมาตั้งนานแล้วคืออย่างนี้ก็เองพวกนี้ไปใช้คำว่าประยุกต์หมายความมาอย่างไงประยุกต์เนี่ยไม่รู้หมายความมาอย่างไงเหมือนกันนะพูดมาไอ้เรื่องบางเรื่องเขาไม่ต้องประยุกต์มันหรอกมันเสร็จแล้วสำเร็จรูปไปใช้เป็นอะไรกันนี่ก็คือหลักที่เรียกว่ามาจากอะไรมาจากอวิชชาคือเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดถึงนั้นคือพูดถึงอะไรกันที่จริงแล้วทั้งหมดเป็นกระบวนการเหตุผลเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงไม่รู้ทุกข์เห็นไหมผลไม่รู้สมุทัยคือเหตุไม่รู้นิโรธคือผลไม่รู้มรรคคือเหตุไม่รู้อดีตอนาคตทางอดีตทางอนาคตนั้นคือเป็นเหตุเป็นผลเหตุกับผลนะฮะอดีตมันก็มีทั้งเหตุทั้งผลอนาคตมันก็มีทั้งเหตุทั้งผลปัจจุบันเองมันก็มีทั้งเหตุทั้งผลปฏิจจสมบัตินั้นคือกระบวนการของเหตุผลที่สาวทยอยกันไปเหตุทุกอย่างเป็นผลก่อนและเป็นเหตุเป็นผลก่อนเป็นเหตุเป็นผลก่อนเป็นเหตุเหมือนกับมะม่วงผลหนึ่งเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ามะม่วงตัวนั้นเป็นผลแต่มะม่วงนั้นเมื่อเรามองเล็ดเป็นเพราะมันก็กลายเป็นเหตุที่ให้เกิดต้นมะม่วงสิ่งทั้งหลายจึงมาจากเหตุเห็นไหมคำว่าดวงตาเห็นธรรมพุทธเจ้าใช้คำท่านนี้เนี่ยธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุจะดับไปก็เพราะสิ่งนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาเห็นไหมเป็นกระบวนการของเหตุผลเพราะนี้ก็คือพระโค คนที่ทำลายความรู้สึกว่าเราเป็นเรามีรู้สึกว่าของเรารู้สึกว่าเป็นเราหรือรู้สึกเราเป็นออกไปได้เพราะท่านทำลายอาสวะตรงนี้พออาสวะตรงนี้ถูกทำลายไปจะให้ท่านเป็นอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ว่าอะไรพระพุทธเจ้าถึงรับสั่งว่าเราไม่ทะเลาะกับโลกแต่โลกมาทะเลาะกับเราเองเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีคนเรียกเยอะเรียกจากกันเรียกอย่างนี้บางทีก็เรียกไม่ดีเรียกไม่ดีก็ไม่ว่าอะไรนะอย่างนางมาคันธยาที่จ้างคนด่าที่เคยเล่าเรื่องนางสามาวดีนะฮะจ้างคนด่าที่เมืองโกสัมพี7วันในคำหยาบทั้งนั้นไอ้อูดไอ้ลาไอ้คนโง่ไอ้สัตว์นรกไอ้เปรตว่าสารพัดไม่มีอะไรมีอะไรก็ว่าไปเรื่องของเขานั่นคืออะไรเพราะพระองค์ไม่มีกิเลสเป็นเหตุรู้สึกว่าพระองค์เป็นอะไรที่จริงพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นความเป็นนี่เป็นเรื่องของการสมมุติให้ลองสังเกตว่าถ้าพูดเรื่องธรรมะแล้วนี่ไม่เอาสมมุตินี่มาคอยใช้เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าพูดถึงการปกครองไม่ได้นะฮะพูดถึงการปกครองต้องเป็นนะต้องเป็นเช่นสมมุติว่าพระไม่เรียบร้อยเรียกมันดุเลยนะเรียกมันดุมาอบรมมาสั่งสอนบางทีก็ลงโทษแหละนั่นคือการปกครองพระพุทธเจ้าท่านยังบอกพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยจิตท่านจริงๆแล้วเป็นโลกุตระแต่ว่าท่านใช้จิตที่เป็นกามาวจรมันเหมือนกับเราเรียนจบปริญญาอะไรมาเนี่ยแต่เราพูดกับเด็กเราต้องพูดภาษาเด็กนะพูดภาษาวิชาการไม่ได้เห็นไหมเราต้องปรับจิตให้มาติดต่อกับเด็กก็ได้ความรู้ก็คือความรู้เก็บไว้ก่อนเอาไปใช้ไม่ได้กับเด็กตัวเนี้ยนั่นก็คือลักษณะของจิตที่ตัดอาสวะจึงไม่มีความเป็นตามที่บัญญัติกันนะแต่อย่าลืมว่าตรงนี้พูดในปรมัตถสัจจะไม่ใช่พูดแบบสมมติมันต้องมีเรียกชื่อไม่เรียกชื่อมันจะติดต่อกันได้ยังไงนั่นก็คือสมมติบัญญัติแล้วก็เรียกยังไงก็ได้เลยเรียกยังไงก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ให้หมายรู้กันว่าเป็นอย่างนั้นนะปัญหาประการต่อไปก็คือว่าโพนพรามนั้นตรงนี้เป็นท่านบอกว่าได้สามัญญคุณซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกเป็นภาพคำเนี่ยก็ใช้ค่อนข้างแปลกสามัญญผลมันนั้นหมายถึงผลจากความเป็นสมณะแต่เราดูตรงนี้ปรากฏว่าผลจากจิตที่สงบเพราะว่าสมณะแปลว่าสงบหมายความว่าจิตท่านสงบท่านเข้าใจเหตุผลท่านก็เป็นพระอริยบุคคลแต่ภาษาในพระสูตรที่ใช้แปลกใช้คำว่าได้สามัญญผลท่านโทนพรามก็กลายเป็นอุบาสกที่มีความสำคัญคนหนึ่งในพระพุทธศาสนาให้เรามองสังเกตนะฮะมองสังเกตวันก่อนไปเจอกับใครแล้วก็พูดกันพูดถึงคนเนี่ยนะฮะพูดถึงคนมาอัศจรรย์ความคิดระบบความคิดต่างๆตั้งแต่พรามอะไรต่ออะไรมานะฮะเราจะเห็นว่าพรามเนี่ยเขามองแนวอวตารในอวตารว่ามหาเทพจุติแล้วก็มีบริวารเทพในจุติตามลงมาอย่างเรื่องรามเกียรติเนี่ยรามเกียรตินั้นเราจะเห็นว่าผู้18มงกุฎทั้งหลายเนี่ยมันเป็นพวกมหาเทพทั้งหลายจุติตามพระนารายณ์ลงมาแล้วเรานึกถึงพระโอรสพระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะ80กว่ารูปนี่อัจฉริยะทั้งนั้น80กว่าองค์นี่อัจฉริยะทั้งนั้นมากันได้ยังไงไม่รู้มากันได้ทั้ง7 80เก่งๆทั้งนั้นปราดเปรื่องทั้งนั้นริเริ่มสร้างสรรค์อะไรแต่ไรไว้จนมาสืบต่อมาปัจจุบันเนี่ยนะฮะเป็นผลงานของราชโอรสในรัชกาลที่4นะบุกเบิกแล้วก็ลูกก็ต่อกันมาที่ชื่อเป็นเทวดานะชื่อเป็นเทวดาลูกรัชกาลที่4เท่านั้นเวลาทรงกรมเป็นเทวดานะก็เรียกว่าลูกรัชกาลที่4ถ้าทรงกรมเป็นจังหวัดแล้วก็ลูกรัชกาลที่5เป็นอัจฉริยะฮะเป็นอัจฉริยะที่น่าทึ่งมากนั่นก็คือลักษณะของอะไรของคนที่เรียกว่านั่นเหมือนกับเทพจุติเหมือนกับเทวดานัดหมายมาจุติมาสร้างสมบารมีมาอบรมกันท่านโทนพรามก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าเลือกไว้หมายความว่าเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานถ้าโทนพรามตายไปก่อนเนี่ยเสร็จนะเกิดศึกแน่นอนเลย8นครฆ่ากันแน่ เห็นไหมมันแค่คนที่ถูกเลือกแค่คนถูกเลือกพระพุทธเจ้าไปเลือกเอาไว้แล้วถ้าเรามองจุดนี้ท่านจะเห็นว่ายุคตรงนี้มันจะมีอยู่เรื่อยๆเช่นว่างานตรงนี้จะเป็นงานของใครใครจะเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ในอนาคตต่อไปนะพระเจ้าวางคนไว้แล้วไม่ใช่วางได้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านก็วางคนไว้ท่านก็วางคนไว้เช่นสมมติหลังสังฆายนาครั้งที่สองสังฆายนาครั้งสองเป็นปัญหามากไม่น่าเชื่อนะฮะศาสนาพุทธเราเนี่ยศาสดานี้ผ่านไปร้อยปีมั่วหมดเลยมีปัญหาทะเลาะกันเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาได้ยังไงชอบทะเลาะนะชอบทะเลาะกันก็พระอรหันต์ทั้งหลายต้องวางพระสองรูปไว้เพื่อเตรียมคนมาต่อในระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าเราดูแล้วนะฮะเวลามันก็ประมาณสัก200ปีเพราะงั้นใช้ถึง2ชั่วอายุคนต่อไปก็ให้พระสิกขวะกับพระจันทนวัชชีนี่ท่านเองพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นไปเชิญติสสะเทพบุตรให้จุติลงมาหมายความว่าก่อนหน้านั้นนะก่อนจะมีการสังฆนา72ปีเนี่ยให้เทพบุตรจุติซึ่งหมายความว่าพระรูปนี้จะต่อไปเพียง100ปีแต่นั้นเองแล้วก็พระยศะเนี่ยก็เข้าไปพระโมคคัลลิบุตรเนี่ยฮะก็จะเข้ามาแก้ปัญหาวัศาสนาในรบในครบ300ปีแต่มองไปอีก200ปีมันมีปัญหาอีกแล้วศาสนามีปัญหาอีกแล้วเทพพระอรหันต์ก็ต้องไปเชิญมหาเสนเทพบุตรลงมาจุติอีกนะจุติอีกไอ้นี่คือเป็นเรื่องที่แปลกมันมีคนมาเพื่อมาอยู่ตรงนี้เพื่อมาแก้ปัญหาตรงนี้นะถ้าพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยต้องถามให้เป็นระบบแล้วนะต้องถามเป็นระบบว่าไอ้มาได้ยังไงว่าคนนี้เป็นคนที่คล้ายๆเลือกคล้ายๆก็เลือกไว้ที่เราจะเห็นว่าศาสนาที่นับถือพระผู้เป็นเจ้าเขาจะพูดว่าพระเจ้าส่งมาพระเจ้าเลือกไว้พระเจ้าคัดสรรไว้นะวางคนนี้ไว้เพื่อทำตรงนี้ถ้าคนนี้เกิดเป็นปัญหาแล้วนี่แย่เลยแล้วคนนี้ใครจะทำอะไรไม่ได้ถ้าท่านยังทำงานตรงนั้นไม่ได้นะจะมีคนดูแลรักษาป้องกันอันตรายจะรอดปลอดภัยไม่รู้คนจะตายเพราะปกปักรักษาท่านไว้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าท่านเองจะอยู่ไปถึงวันนั้นและท่านทำงานตรงนั้นก่อนซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกเราลองดูโทนพราหมณ์ตรงนี้นะครับพระพุทธเจ้าตรงนี้มายังนึกว่าอายุแก่ในตอนนั้นก็ไม่น้อยนะตอนที่พระเจ้านิพพานเนี่ยคงไม่น้อยกษัตริย์ทั้งหลายที่มาทราบข่าวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแต่เราดูแล้วนี่เมืองไม่ค่อยใหญ่มหาอาณาจักรแห่งเดียวก็คือราชคฤห์ฝ่ายพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลตอนนั้นก็อยู่ในการดูแลของพระเจ้าชาติศัตรูไปแล้วนะครับเพราะว่าพระเจ้าวิฑูรภะจมน้ำตายนะระบบการสืบสันติวงศ์มันก็ชักยุ่งๆนะครับเพราะว่าปลายพุทธสมัยมันงวดขึ้นมาเยอะผู้กษัตริย์ร่วมยุคกับพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ้นพระชนหมดไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในชุดนั้นแล้วก็สงสัยองค์หนึ่งว่าพระเจ้าจันทประโชดที่อุเฉนีซึ่งอยู่นอกพระชิมชนบทออกไปทางเหนือนะฮะว่ายังมีพระชนอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ต้องแก่มากแล้วนะเพราะเป็นกษัตริย์รุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าที่รุ่นราวคราวเดียวพระเจ้านั้นสวรรคตหมดที่วงคตหมดละแต่ว่าอย่าลืมว่าแปดนครมาถึงต้องการส่วนแบ่งพระบรมขอมันก่อนจะเอาเลยนะมันละในเมืองเล็กเนี่ยเมืองเล็กที่ก็ไม่ได้มากมายอะไรคล้ายๆกับตำบลใหญ่ๆอำเภอใหญ่ๆนะในสุดเมื่อไม่ยอมแบ่งมากัน8นครแล้วเนี่ยยังไม่ยอมแบ่งมันเตรียมสงครามเตรียมจะรบแล้วแย่งพระธาตุพระพุทธเจ้ากันมันยุ่งหน้าเอ็นดูมากเหมือนกันเนี่ยนะมาอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้นะจะทำบุญจะเริ่มทุนด้วยบาปนี่คือความคิดมันวิปริตความคิดมันวิปริตมากเอาไปทำอะไรมันต้องแย่งทำไมก็พูดจากันดีๆไม่ได้ท่าตีท่าต่อยเรื่อยเลยโทนพราหมณ์ออกมาเป็นคำพูดที่ฟังแล้วขนลุกไงฟังแล้วขนลุกพูดเพราะมากคือเป็นอมตะพจน์นะเป็นอมตะพจน์ที่ปลุกเร้าจิตสำนึกของคนทั้งหลายเหล่านั้นสมเด็จพระมหาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแปลนะแปลไปรอดด้วย แปลไว้ไปรอด้วยดูราคณาในก่อนเจ้าทั้งหลายก็ท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าซึ่งท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามโดยส่วนเดียวอาจารย์นะอาจารย์ขึ้นเหนือลูกศิษย์มันก็หงอหมดเลยอาจารย์สอนศิลปศาสตร์พอขึ้นไปก็ทุกคนก็เห็นเป็นอาจารย์มันสยบได้แล้วท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นขันติวัติพระองค์ทรงประกอบด้วยขันติและทรงยกย่องสรรเสริญขันติการที่พวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะมาสัมปยุตปาหานกันเพราะต้องการแย่งพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์นั้นไม่เป็นการสมควรขอทุกท่านจงอดกลั้นอดทนแล้วมาประสานใจกันมาแบ่งกันนำพระบรมสารีริกธาตุไปสักการะบูชากันโดยข้าเจ้าอาศัยเห็นไหมมันจะเลือกคนแล้วเพราะจะแบ่งในเลือกคนเรื่องยุติธรรมคนนะต้องการความยุติธรรมแต่ไม่นึกว่าเราไม่ได้ให้ความยุติธรรมแก่คนอื่นนะฮะแต่สำหรับตัวเองเราต้องการความยุติธรรมทีนี้ใครจะประสานได้ตรงนี้เราอย่าลืมตรงนั้นพระอรหันต์อยู่ตั้งหลายองค์นะฮะพระมหากัสสปะก็อยู่ที่นั่นไม่ใช่พระมหากัสสปะมาอยู่พระอานนท์พระอานนท์อยู่พระอนุรุตอยู่พระอุบาลีอยู่พระมหากัจจายนะไม่อยู่พระเถระผู้ใหญ่ที่ได้ยินชื่อเนี่ยพระอุปวานะอีกองค์นึงได้ยินชื่อแน่นอนว่าเป็นพระยุคก่อนได้ยินอยู่สี่รูปนะแต่พระเป็นพันนะเรียกแต่ว่าท่านไม่บอกชื่อไว้เราก็ไม่รู้ว่าใครบ้างพระเถระระดับพระอานนท์ไปเข้าแก้ปัญหาไม่ได้เห็นไหมปัญหาขนาดนี้คนขนาดพระอานนท์น่าจะแก้ได้แก้ไม่ได้สำนวนศาสนาเขาเรียกว่าเป็นพวงมาลัยที่เกิดขึ้นเฉพาะคนนี้หมายความปัญหาตัวนี้คนนี้แก้คนอื่นแก้ไม่ได้คล้ายๆกับเรื่องพระนาคเกษตรเนี่ยนะเรื่องพระยามิลินพระนาคเกษตรปัญหาพระยามิลินคนแก้ได้คนเดียวคือนาคเกษตรถ้านาคเกษตรไม่แก้แล้วก็ยุ่งนาคเกษตรเป็นเทพบุตรพระยอมยุติก็ต้องไปดึงลงมามาเกิดในโลกมนุษย์ก่อนมาแก้ปัญหาตัวนี้กันนั่นคือภาพที่แปลกภาพที่แปลกแล้วถ้าเรามองสังสารวัฏมองอะไรที่เคยคุยกับแม่ชีคริสต์อ่ะแม่ชีคริสต์เป็นผู้ใหญ่แล้วอายุท่าน80กว่าคุยแกนับถือพุทธนะฮะแกมาวัดบ่อยมาที่วัดบ่อยแล้วเอาของมาถวายสมาบัติแล้วคุยกันแกบอกว่าไอ้ท่านเจ้าคุณฉันว่าโลกมันน่าจะมีคนคุมอยู่สักคนโลกมันน่าจะมีคนคุมอยู่สักคนนะคือคล้ายๆกับอะไรมันก็มีอะไรน่าคิดอยู่นะมันเป็นเรื่องน่าคิดดูเอ๊ะตรงนี้ถ้าไม่มีคนนี้ทำยังไงเอาแหละกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่สองถ้าไม่มีพระเจ้าตากทำยังไงครั้งแรกเราจะเห็นว่าพระนเรศวรเกิดไม่ค่อยทันนะถ้าท่านเกิดทันคงไม่ช้าตั้ง14ปีหรอกคงจะเร็วแต่ว่าพอดีท่านยังทรงพระเยาว์อยู่มากตอนเสียกรุงนะฮะนี่ก็คือภาพที่เราน่าคิดนะฮะว่าคล้ายๆกับคนที่ถูกเลือกตรงนี้พระพุทธเจ้าเลือกแน่นอนเลือกแน่นอนไว้ว่าที่อุตส่าห์เสด็จทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดต้องการพบกับโทนพรามต้องการพบกับโทนพรามและต้องการเทศโปรดโทนพรามให้สร้างโทนพรามขึ้นเป็นพระยศสาวกแล้วจะเป็นหลักในการประนีประนอมตรงนั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระสารีบุตรนิพพานแล้วโมกขลานะมันว้าเวนะว้าเวมากเลยนะอนาถบิณฑิกะก็ตายแล้วพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็ที่วงโคตรพระเจ้าสุโธทนะก่อนนิพพานแล้วไปกันหมดระเนระนาดหมดไม่มีใครที่จะเป็นหลักให้โทนพรามก็มาแก้ปัญหาตรงนี้วิธีแก้ปัญหาท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเป็นวิธีดึงความร้าวฉานเข้ามาอยู่ในจุดเดียวคือที่ท่านก่อนอยู่ที่ท่านก่อนในฐานะอาจารย์สอนพวกนั้นมองหน้าปราศกับลูกศิษย์ทั้งนั้นอาจารย์มันพูดได้นะลูกศิษย์แต่คนสมัยนั้นมันเคารพอาจารย์มากบาทอาจารย์นะฮะกราบเท้าลูบหัวนะอาจารย์ต้องกราบที่เท้าแล้วก็ลูบที่เท้าฮะแล้วทาที่หัวเลยบาทอาจารย์กราบเคารพมาก เพราะงั้นมันสถานะท่านเนี่ยมันให้แล้วก็เรียกเป็นคนมีอะไรล่ะคือเครดิตมีสถานะทางสังคมสูงมีสถานะทางสังคมสูงเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนบอกมนต์แก่พราหมณ์นางกีเท่าไหร่แล้วไม่รู้สักกี่ชุดกี่คนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ตัวกระตุ้นนั้นก็คือว่าเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นหลักเห็นไหมเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักพระพุทธเจ้านั้นเป็นขันติวาทีทรงสรรเสริญขันติแล้วพระองค์ก็มีขันติทุกคนนึกออกเห็นพระเจ้าถูกด่าถูกว่าถูกประทุษร้ายสารพัดถูกเบียดเบียนไม่ใช่ธรรมดานะเราไม่เอามาเทศน์ให้โยมฟังเองว่าพระเจ้าถูกเบียดเบียนยังไงบ้างกันนะถ้าเปิดดูพระไตรปิฎกแล้วก็เหงาเหมือนกันเนี่ยนะมันเล่นแรงจริงมนุษย์เนี่ยนะมันเบียดเบียนสมณะชีพราหมณ์กันจริงดูพระวินัยปิฎกนะฮะเอาว่างๆเอามาอ่านดูก็ได้มีแปดเล่มนั่นเองก็อ่านนานหน่อยแต่ว่าค่อนข้างยากนะฮะค่อนข้างยากเพราะงั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ใช้ขันติเห็นไหมพระเจ้าวางขันติไปตั้งแต่อุวาทปฏิโมกข์แล้วขันติปรมังตโปติติขาเลยข้อแรกเลยเราแก้ปัญหาคนอื่นไม่ได้แต่เราอย่าไปสร้างปัญหาโดยให้เราแก้ที่ตัวเราเองเพราะงั้นพระพุทธเจ้านั้นส่งสรรเสริญขันติแต่พระองค์ก็มีขันติแล้วก็ถามพวกเราพวกคุณเนี่ยกำลังจะนอกครูนะเนี่ยดุนิดหน่อยนะเราจะเห็นว่าดุนิดหน่อยมันก็ตกแรงมากเพราะคนกำลังโกรธนี่พวกเธอกำลังทำนอกครูพูดง่ายๆอย่างนั้นแหละว่าการที่เราจะมาสัมปยุตประหารกันหมายความว่ายังไงหมายความคุณไม่มีสันติตามศาสดาพระพุทธเจ้าสรรเสริญขันติคุณออกไปนอกคำสอนสรรเสริญแล้วป่วยการจะเอาประทับไปทำอะไรเพราะพระธาตุนั้นที่จริงมันเป็นเพียงธาตุเจดีย์แต่เองเพื่อกระตุ้นให้เกิดสำนึกที่จะน้อมนำธรรมะมาปฏิบัติมันไม่ใช่เอาพระธาตุไปแล้วจะเป็นกายสิทธิ์มันคำพูดตรงนี้จะเป็นคำพูดที่สยบคนเนี่ยนะอาตมาอ่านกี่ครั้งกันคนลุกทุกทีโอ้มันซึ้งจริงๆอ่านซึ้งจริงๆนะฮะอยู่ในพุทธประวัติที่จริงประโยคไม่ยาวแต่สักครึ่งหน้ากระดาษคือพูดไพเราะจริงๆเป็นอมตะพจน์นะคนพูดอมตะพจน์คล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับอะไรอ่ะประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนชาวอเมริกาชาวอินเดียจงถามตัวเองว่าเราจะให้อะไรแก่อินเดียแทนที่จะถามว่าอินเดียจะให้อะไรแก่เรามหาตมาคันธีพูดนะฮะผู้คนแรกแล้วก็เคนเนดีจอห์นเอฟเคนนี่เอาไปหาเสียงเมื่อตอนเกิดสมัครเราประทานเป็นประธานาธิบดีชาวอเมริกันก็ถามตัวเองว่าเราจะให้อะไรแก่อเมริกันแทนที่จะถามว่าอเมริกันจะให้อะไรแก่เราเป็นคำคมนะเป็นคำคมแล้วก็เป็นอมตะพจน์หมายความมาพูดแล้วไม่ตายคนเอามาอ้างอีกมันไม่มีใครพูดได้ไปรอดได้เท่านี้อีกแล้วนะมันอาจจะหลุดพลั่วออกมาหรือว่ากลั่นกรองไว้ก่อนอะไรก็ตามแต่ถือว่าเป็นอมตะพจน์ท่านโทนพราหมณ์เราดูแล้วสถานการณ์ที่จริงค่อนข้างบีบท่านนะค่อนข้างคับขันเพราะการพูดประโยคเหล่านี้ออกมาได้ก็ถือว่าเก่งหลังจากการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วท่านโทนพราหมณ์ที่จริงท่านก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะกรรมการชักไม่ยุติธรรมอะไรท่านแอบซ่อนพระเขี้ยวแก้วไว้นั่นเนี่ยซ่อนไว้เกี่ยวแก้วไว้ที่มวยผมเอพระอินทร์เนี่ยเห็นไอ้นี่ไม่ซื่อนี่วะพระอินทร์ก็เลยมาขมายต่อนะโทนพราหมณ์ขโมยพระอินทร์ก็ขมายต่อเอาไปไว้ที่จุฬามณีเจดีย์สวรรค์แจกแบ่งเสร็จให้เพื่อนเสร็จเอ้าพราหมณ์ดูหายไปเสร็จแล้วไปเกี่ยวแก้วหายไปเสร็จแล้วก็ท่านก็ขอตุ่มพระเล็กๆนะฮะแก้วตอกแก้วเล็กๆอ่ะถ้วยเล็กๆที่ตักพระบรมสารีริกธาตุเห็นไหมพระบรมสารีริกธาตุตักเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดเล็กๆก็ตักกระตุงตักกระตุกก็กลายเป็นแก้ปัญหาระงับกรณีพิพาทต่างๆได้นะฮะเพราะธรรมเทศนาวิธีการของพระพุทธเจ้าท่านจัง ท่านจะเห็นว่าเป็นวิธีการฝึกพุทธเวทใหม่แล้วก็สร้างทั้งภาพทั้งพจน์ภาพก็กระตุ้นตั้งแต่รอยพระบาทกระตุ้นประทับนั่งก็กระตุ้นสร้างความทึ่งความอัศจรรย์ความสนเท่ปลุกเร้าความสนใจภาพอย่างนี้พดไปยังไงพดปั๊บก็ถึงพูดแล้วงงเลยพูดแล้วงงเลยถามอะไรก็ไม่เป็นอะไรทั้งอย่างเกิดงงการเกิดงงนั้นคือเกิดกระตือร้นที่จะรู้ความจริงเห็นไหมถ้าเราพูดอะไรที่ธรรมดาบางทีก็ผ่านมาก็ผ่านไปคนไม่เกิดความสนใจพอมีประเด็นอะไรที่กระตุ้นเร่งร้าวให้แสวงหาข้อเท็จจริงนะคนก็เกิดความสนใจเข้ามาศึกษาประเด็นเหล่านั้นแล้วก็ในสุดเป็นการแสดงธรรมที่เหมาะสมกับพื้นอัตยาศัยนะฮะถ้าพูดกับคนอื่นไม่ได้เรื่องหรอกนะเพราะว่าค่อนข้างยากนะฮะภาษาที่ค่อนข้างยากแต่ว่าเป็นการสะท้อนสภาพจิตของคนที่เราเห็นได้ว่าจิตที่ฝึกมาดีแล้วมันก็เหมือนดอกบัวมันไม่ได้ไปไหนก็อยู่ที่โคลนโดมนั่นแหละนะยังเกี่ยวข้องอยู่กับโคลนโดมเพียงแต่ว่าโคลนโดมไม่เปื้อนน้ำไม่ซึมซับเข้าไปในกลีบของดอกบัวนะจิตใจของผู้ฝึกตนดีแล้วก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแน่นอนเราคงทำไม่ได้ 100% แต่ทำอะไรได้ตั้ง 20% ก็ยังดีนะฮะ 20% ก็ยังดียังไม่มีอะไรเนี่ยมาว่า 15% ก็บุญแล้วว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเลิกเสียบ้างได้ไหมนะอาเก็บสะสมความอาฆาตพยาบาทอะไรๆผูกจองล้างจองผ่านจองเวรกันเนี่ยอย่าเอาขนาด16ปีแห่งความหลังเลยลืมซะบ้างนะฮะลืมซะบ้างสละซะบ้างปล่อยวางให้จิตใจมันเบาๆโปร่งๆนะก็เราคงอยู่ในโลกนี้แน่ๆแต่ว่าทำยังไงระวังใจให้รู้เท่าทันใจอย่าเก็บสะสมอารมณ์ไปมากถ้าเก็บสะสมนะเก็บสะสมในส่วนที่ดีๆไปมากเพื่อเป็นการเพิ่มพูนคุณภาพของจิตใจแน่นอนถ้าเราทำได้ตรงนี้ท่านเห็นว่ากามาสวะมันก็จางคลายไปนะภวาสวะมันก็จางคลายไปทิฏฐาสวะมันก็จางคลายไปอวิชชามันก็จางคลายไปมันเป็นเป้านะฮะเข้าบรรลุเป้าเพราะว่าแนวธรรมะมันก็แนวเป้าประสงค์ระดับหนึ่งก็เรียกจางคลายมันจางไปฮะมันจางไปสีมันดำมันก็ซักสกปรกมากมันซักมันสะอาดขึ้นมาหน่อยมันไม่ถึงกับขาวเรียบร้อยหรอกแต่มันก็ดีกว่าเดิมนะฮะเพราะงั้นท่านจึงบอกว่าขัดเกลาเห็นไหมขัดเกลาคือขัดถูซักฟอกชะล้างเนี่ยฮะก็ต้องเห็นความสะอาดขึ้นมาบ้างทุกอย่างเป็นเรื่องของโวหารเป็นเรื่องอุบายวิธีแต่ว่าโดยผลแล้วก็จะเหมือนกับที่กล่าวไว้ทุกๆครั้งวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ